Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пред Собраниската комисија за надворешна политика изјави дека со Бугарија не се преговара за јазикот и идентитетот. Испратена е замолница до бугарското обвинителство за да се повикаат застапниците на жртвите во автобуската несреќа на автопатот Струма, вели јавниот обвинител Јовески. Ке донесе ли ковид пандемијата с големен број на заболувања од рак? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи на барање на опозицијата поднес извештај пред Собраниската комисија за надворешна политика за планот 5+1 во врска со македонско-бугарските односи. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН бара на затворена седница да се разгледаат работните документи. Известува Сргјан Стојанчов.
Ниту преговараме, ниту ќе преговараме за идентитетски прашања со Бугарија, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи пред Собраниската комисија за надворешна политика, на која тој поднесе извештај во врска со одговорот од планот 5+1 за македонско-бугарските односи.
Никој не преговара за идентитетски прашања. Јазикот и другите идентитетски атрибути се прашања кои произлегуваат од правото на самоопределување на секој човек, на секој народ, на секоја етничка заедница, на секоја држава. И тоа е неприкосновено право посилно од било кое друго право. За овие прашања ниту сме преговарале, ниту имаме право да го направиме тоа, ниту некој некогаш ќе преговара.
Османи сепак признава дека имало обиди од поединци и политички групации во Бугарија да наметнат таков пристап во разговорите, но оти успеале да покажат дека тоа се ретроградни појави. Османи рече дека во пакетот 5+1 нема ништо спектакуларно и оти разговорите со Бугарија се во фаза на размена на идеи, нон-пейпери и работни документи, кои не може да ги представи пред пратениците затоа што со представувањето на нецелосни документи може да се нарушат преговорите.
Првиот момент, кога ќе стигнеме до ситуација да тие работни верзии стануваат прифатливи за двете страни, пред истите да бидат одобрени или ставени во функција, истите ќе бидат писмено доставени до оваа комисија и воопшто до пратениците.
Османи рече дека се шири хистерија дека за вакви чувствителни прашања се можни адхок решенија на штета на државните интереси, но оти можните решенија поминуваат многу филтри. Тој вели дека во пакетот 5+1 има прашања важни за двете страни.
За нас најважното прашање во тој пакет е токму имплементацијата на одлуката на Европскиот совет од март 2020 година преку одржување на првата меѓувладина конференција и притоа нашата клучна државна позиција е дека во самата преговарачка рамка македонскиот јазик да биде третиран како официјален јазик на Европската унија без никакви додатни квалификации и прашања поставени од Република Бугарија.
Председателот на комисијата, пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, кој исто така е поранешен министер за надворешни работи, праша како да имаат доверба во процесот кога владата не сака со нив да го сподели нон-пейперот кој во декември бил испратен во Софија и побара тој да биде разгледан на затворена седница во собранието.
Нас државата ни дала полна доверба со тоа што ни дала државни сертификати да имаме достап до секоја државна тајна, колку и да е класифициран тој документ. И ако државата ни дала доверба, тога зошто еден политичар кој што води државна институција да не ни дава доверба?
Бугарија од 2020-та ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја и оти македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Османи рече дека сега има нов пристап во односите меѓу двете земји со кој повеќе ќе се посветат на иднината отколку на минатото.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Поминаа повеќе од 2 месеци од автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 45 луѓе. Истрагата во Бугарија кај возачот на автобусот утврди одговорност, но македонскиот јавен обвинител Љубомир Јовески вели дека е испратена замолница до бугарското обвинителство за да ги сослуша застапниците на загинатите патници за тоа дали сакаат да извршат увид во предметот и дали сакаат да поднесат жалби. Марија Митевска.
Откако Бугарската национална истражна служба ја заврши истрагата за автобуската несреќа на автопатот Струма во која загинаа 45 македонски туристи, има неколку опции кои семействата на жртвите сега може да ги направат, вели државниот јавен обвинител Љубомир Јовески во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела. Истрагата покажа дека одговора за несреќата е возачот кој загубил контрола врз автобусот кој се движел со голема брзина, но не над дозволениот лимит.
Според тоа, има неколку можности семејствата на сега загинатите патници да можат врз основа на оваа одлука да поднесат жалба до обвинителството на Република Бугарија. Имаат право да ги разгледаат списите во конкретниот предмет. Исто така им стои на располагање и можност пред надлежните органи на Република Бугарија да поднесат граѓанска тужба за надоместување на штета.
Јовески вели дека е испратена за молница од бугарското обвинителство, која се уште не е стигната до македонското обвинителство, да ги сослушаат застапниците на покојните патници, дали сакаат да извршат увид во предметот и дали сакаат да поднесат жалби. Несреќата се случи на 23 ноември минатата година во раните утрински часови, при што автобусот на Беса Транс, кој што од Истанбул се враќаше со туристи, удри во ограда на автопатот Струма кај селото Боснек. Меѓу загинатите имаше и 12 деца. Паралелно на ова, македонското обвинителство постапува по предметот кој се однесува на работењето на правниот субјект, организаторот на патувањето, односно фирмата Беса Транс, како и постапувањето на другите надлежни органи. Издадени се наредби од страна на обвинителот кој постапува по предметот до сите надлежни институции и посочува Јовески со цел целосно да се согледа работењето на фирмата, особено во делот како автобусот ги поминувал границите и техничката исправност на автобусот и лиценците. Јовески додава дека собственикот на Беса Транс, Беким Хаджио, е достапен на обвинителството.
И од страна на неговиот адвокат и од страна на обвинетиот бе изјавена е согласност дека тој сака да соработува со надлежните органи во делот на утврдување на причините и околностите кои доведоа до оваа сообраќајна несреќа.
На Беса Транси беше укината лиценцата за вршење автобуски превоз, како и лиценцата за вршење туристичка дејност. Од македонските институции по несреќата излегува со информации дека автобусот со невалидни или со фалсификувани документи вршал превоз и преминувал граници. Не бил заведен ниту во документацијата на Министерството за транспорт и врски. Имаше информации дека возачите низ горениот автобус не биле вработени. Едниот немал ни сертификат за професионална компетентност. Суспендирани беа двајцата цариници, оти него ја евидентирали излезот на автобусот од земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во услови на пандемија, пациентите кои имаат рак навреме ја добиваат својата терапија. Но лекарите признаваат дека чекање има за прегледите со кои се утврдува дали пациентот има малигно ткиво. Прилог на Марија Тумановска.
Пред две години, веста што ја слушнала младата Аринета Абдуши од Дебар, целосно ќе го промени нејзиниот живот, правејќи ја иднината уште понеизвесна. Непосредно пред почетокот на пандемијата со COVID-19, лекарот ја потврдил нејзината дијагноза. Имала рак на дојка.
Тоа време почнува се одново. Животот се сменува на тој начин како продолжуваш, мислиш како ќе одиме, како каде ќе се контролирам, кој доктор ќе ме прегледа, како ќе бидам, ќе ги поднесувам терапиите. Тоа е, знаете како, една борба на вистина.
Раскажува Аринета. Две години подоцна, таа се уште оди на редовни контроли, иако ракот повеќе го нема. Слично искуство има и 29-годишната МН од Скопје. Пониза испитувања, чекања за термини, прегледи и мислења од специјалисти, најпосле се потврдиле сомневањата. И таа имала карцином на дојка.
И у целова пандемија, искрено ќе ви кажам, само еден преглед ми беше поместен за 1-2 месеци. И кај во мојот случај стварно не беше ништо ни хитно, ни итно.
Овие две жени се дел од многуте пациенти кои изминатата година била потврдена дијагнозата рак на дојка. И двете наши соговорнички раскажуваат дека во целиот овој период, додека трае пандемијата, пациентите на онкологија немале проблем со навремен третман и редовни контроли и прегледи од специјалистите. За разлика од другите клиники каде што некои оделенија беа претворени во ковид амбуланти, оваа клиника беше отворена за своите пациенти, уверува и првиот човек на клиниката за онкологија, доктор Нино Васев.
Е, што правиме? лечение. Значи терапията, що е таблетарна, успяхме да до операцията да има носим на пациенти дома по цяла Македония. Пеко целен къст, ще ни помогна. Терапията онкологична, която трябва, ще се отдържи в една съвсудна пациентите има доза въргане. За движение за терапия, значи се отвиеше цяло време, ние никога ще не затворим.
Прогнозите на светските експерти се дека по пандемијата нагло ќе порасне бројот на болни од рак, пред се поради задоцнато и ненавремено откривање на болеста. Такви се проценките и на Универзитетската клиника за хематологија.
Пациентите со лимфоми не доаѓаат и нашата клиника во континуитет, спротивно на глобалните светски трендови на растечка инцидента на лимфоми, бележиме намален број на новодиагностицирани пациенти со лимфоми.
Предупредува професор Ирина Пановска-Ставридис, директорка на клиниката за хематологија. Иако пандемијата ги стави на чекање другите болести и за сите постоеше само една болест, COVID-19, Пановска-Ставридис апелира до пациентите, но и до матичните лекари да обрнат внимание и на другите прегледи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонско-бугарските односи и зголемениот број на инфекции од новиот сој на коронавирусот Омикрон се едни од главните теми на кои пишуваат информативните портали и печатените медиуми. На што беа фокусирани, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Помеѓу македонско-бугарските односи и короната или Омикронот, овие вести доминираат на домашните интернет портали и во печатените медиуми. Опозицијските портали со критики до владата и за двете теми. Шефот на дипломатијата Бујер Османи е оптимист од како со владината делегација на чело со премиерот Димитар Ковачевски ја посети Софија и во гостување на телевизија Канал 5 изјави со бугарската влада е договорено да почне нова динамика на процес со платформа за враќање на довербата преку честа комуникација и соработка. Нашите позиции се јасни, преговараме една година и искристализирани се позициите и од наша и од нивна страна, а јавноста ќе ја информираме тековно. Оваа информација ја објавува вечер. Османи гостуваше и во онлайн телевизиската емисија Утрински брифинг на Слободен печат, при што кажа дека ќе реферира пред пратениците за Бугарија. Слободен печат ја пренесува и информацијата на БГНС за настапот на премиерот Кирил Петков пред бугарските пратеници. Тој изјавил дека за 4 февруари се подготвува заедничко чествување со Република Северна Македонија за Гоце Делчев по повод 150 годишнината од неговото раѓање. Тој исто така рекол дека додека се разговарало за економијата и инфраструктурата, двете страни разговарале и за теми важни за Бугарија, правата на бугарите во Македонија и рамковната позиција. Оваа информација ја пренесуваат Независен и Курир МК. Порталот Република во наслов пишува и Гоцели го дадовме, Петков најави заедничко чествување на Делчев. Од настапот на Петков во Бугарското собрание како одговор на пратеничко прашање, Република вади и друга поента, нема да ја отвораме темата за македонското малцинство, нема ни да ја коментирам. Омо и Линден е провокација кон новиот македонски премиер Димитар Ковачевски, рекол Петров. Слободен печат и Независен ја најавуваат предстојната посета на председателот Стево Пендаровски на Софија, а и приемот на представници на повеќе македонски здруженија од Бугарија. Република најавува дека министерот Османи ќе говори во собранието за разговорите во Софија, а опозицијата смета дека се кријат клучните документи. Омикрон бесне, светот олабавува. Македонија пак на 6-то место по смртност на милион жители, пишува Плюс Инфо. Вечер информира за одлуката на владата од 1 февруари основците и средношколците да посетуваат настава со физичко присуство, а Нова Македонија и Курир МК го објавуваат предлогот на СОНК првите две недели од второто полугодие учениците да учат онлайн. Курир МК со сообщението на ВМРО ДПМН е. Има ли Комисија за заразни болести и Министерство за здравство? Ковид убива поради неспособността на владата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.